I'm gonna make him an offer again.
Radio Kulturan.
Kultur Kuba.
Egunon entzule guzier eta egunon Josu.
Bai, egunon zuri Mikel eta egunon entzule guzier.
Bo, antzi dugu urbaso bat, ez dakit gure ahotsa prestizanen denez, hori, ez darriko minikabe eta ba. Deus untxamintzatuko girenez.
Ne, bai.
Zasoinko lehen kulturkubo untarako.
Berriz oitu batuko da, ahotsa.
Erritmo hartu beharko dugu.
Bai, inen dugu, inen dugu.
Bo, formula... Ba, kasik bera izanen da, aurten berritasun batzuk izanen dira, baina hori berantago aipatuko ditugu, eta, ba, nola ez, hori musikak, jingleak eta formula guztiak atxiki ditugu, bi elkarrizketa nagusi aldiontan ere, eta gaurkoan, ba, alde batetik, ba, idokik aurkeztu digu, edo emandoku parada, ba, etxalde baten bizita egiteko urdinarben dena, eta bo, etxaldaren izena, kasu, ez da erresa, aetze txeko enea, hori, eta horko semea dena, beraz Simon Lusto, beraz ba, nagusien semea, eta ari dela laborantzan ikasketak egiten, eta ikusiko zuez gogo eta interesgarriak ekartzen dauzkigu. Eta ondoren, ba, irrako kabalkada, lehen aldiko, zantolatzen dutela.
Eta bai, eta bai.
Eta hori, eta parada biziki-biziki hon bat, ba, herritarrak lotzeko, biltzeko, ba, sortzeko olako herriko giro bat.
Ari dira, ateratzen berriz denetan kabalkadak, eta gauza biziki hona da.
Bai, bai, bai. Eta musika tarte, eta beste, eta beti bezala, ba, nola ez, hasiko gira berri bitxiekin, eta randiazu zerbait labur, baina zuhur naiz eraginkorra prestatu duzula, ez?
Espero, espero. Azteko, eusatzen dautzu, justu musika ezartzea pixkaten elaguntzeko.
Ados, guazen.
Hori da, beraz, entzuten dugun musika hori Beatles taldearena I Am The Walrus kantua ditzen da, eta pixkat be, erabaki dut gondatzea gibelean, kantuaren gibelean den historioa, eh? Mila behatziun terugaita zazpian gira, eta John Lennon, beraz, denek ezautzen duguna, musikaria eta kantaria Beatles taldean, gutun bat, uka jezibitzen du, etxen, eta gutuna idatzi duen pertsunak, beda ikasle gazte bat, eta bere lehengo eskolan ikasle dena, eta erraten dako bere ingles erakasleak, belanarazten dituela, testu pixkat bereziak edo originalak, baitira Beatles taldearen kantuen hitzak eta hori hartzen du John Lennon, eta gara joktan egingarria dena da ez daki, sobera bere ondoko kantua ze ideia hartu hasteko, baditu bizpairu idei buruan, eta ez daki zoin hartu idazteko hitzak, eta erabakitzen du sinpleki hiru ideiak nahastea eta idaztea I Am The Walrus kantua. I Am The Walrus edo euskaraz ni naiz itsas behia edo ni naiz itsas mortxa entzautzen dugun abere hori hortza hundia hundiak dituenak, eta dena kantu honek ez du zentzu izpirik. Ez du zentzu izpirik, eta zer da biziki zaila da analizatzea zer dion pixkatola begikiska bat eginez erakasleei erabiltzen dituenak edo dituztenak bere itzen beret kantuen hitzak analizatzeko. Bo, zertako ez du zentzurik, kantuak sinpleki idatzi baitu LSD-a hartu eta gero, eta hori zinez zentzuten da hitzetan, ez dute bate zentzurik, John Lennonek beraz zerraiten du diarria dela cornflake bezala, cornflambak bezala, cornflake da zirealak, edo goizetan hartzen duguna, edo bat aurrek hartzen dutena, hasteko goizetan esnearekin, erraiten du ere gizon aholtze bat dela, edo hino itxas behi bat dela.
Baina, zentzua badu, zer munduaren eraikuntzan zer da lehenik gizona edo arrautza. Ez da hori galdera.
Behar bada, azukera hartu duzu ez de pixkat gizun. Ze gait jatatzen du kantuntan, ebe jaiten da, jaiten du badirela zehiak egalka ies egiten dutena pistola baten aintzinean, badirela polizitiki biziki edehak diahiak lehoan eta egal egiten dutenak zeruan Lucy bezala, referentzia Lucy in the Sky with Diamonds kantuari hor, edo haino erraten du krema ateratzen dela zakur hil baten begitik, Giariteko piskat zaila, hori dena analizatzeko erakasle bat. Barin bazila, Walrus tituluan duguna, ebe sinpliki heldu da poema batetik, deitzen dena itxasbeia edo mohtsa eta maisturua, eta nundik atera da, ateraia da beraz poema hori, Alice o Pays des Merveilles historiatik edo Alice eta
Alice
errialdea higarrian ere gaiten alduguna eta lehen honek esplikatzen du berantago historio hori behiz irakurri dola historioa eta uartzen dela etzuela ulertu bate historioa eta mortxa anfet zela gaiztoa historioan eta maisturua zela tipo gixakoa eta hori gantzuela tipo tzaha hartu dut ne kantuaren tituluaren zat baina bestaldez egin barin banuen etzen behar gauza izanen.
Ara, Lucy in the Sky with Diamonds, beraz, kasu eman zer hartzen duzuen, kantu baten idazteko, Lucy in the Sky with Diamonds, da referentzia LSD drogarena.
I am the Walrus
kantua horren ondorioz.
Itxoin famatuak izaitea hartzeko LSD.
Mi esker Josu, eta ba nik aberea ekin segituko dugu, zuk abereak aipatu dituzu Walrus aberea, mortza, eta ba nik abere ez dakit gertuagokoak, eta galderekin segituko dugu berriz ere aurtena, eta are, galdera bat pausatuko dutzut, lehen-lehenik txakurrekin lotua dena, zure ustez, zeinek du bizitza luzeagoa txakur txikienak edo txakurra hondienak?
Txikienak.
Bistanda baiet. Bai. Horten forman azten zira,
Olen galdera da.
Kasu. Horein katu eta rat pasten gira. Eta zein da katu txuri eta begi urdinek, bat behirat arrasa bat, o mota bat, direla katuak larru txuria, baina begi urdinak dituztenak. Eta badute usaian arazo bat, edo ez dakit elbarritasun bat, edo zerbait erraiten aldugun, olako arrazako katuek, zer izaten alda?
Arraza edo arazoa?
Arazoa.
arazoa zer joaiten aldute, eguzkiarekin arazoa.
Ez, arazoa lukete adibidez radiokulturan kulturkoa entzutea, zenta gorrak izaiten dira maiz. Arrasortako katuak, beraz txuriak eta begiburdinekin.
Jadanik gatu bat ez dira heldu deitzen duzularik gainera ez dut zuzen, ez dugu fine.
Hor aitzaki bat badute egiteko, ez, gorra naiz egiten dut nahi dudana. Beste katuekin lotutako galdera bat, zure ustez, zenbat graduko ikusmena dute katuek zabaltasunean, jakinez gizakiak usaian, untalarrogei graduko ikusmena badugu gutxi gora bera, katu batek zenbat.
Ez dakit gehiu edo gutxo, hori da gauza.
Talaro gehi da kasik, eta itzuli osoa, gure ikusmenaren, eremuaren ikusmen osoa da iruro gradu, eta uste dut badirela bere batzuk hori ikusmen osoa dutenak.
Bai.
Guk erdia baizik, gibilean dena ez dugu ikusten al, eunta laro gehi, eta katuek?
Jaren dut gutxo, gutxo eunta hogeita mar.
Berrunta larogita bost.
Hainitzen.
Berrunta larogita bost. Horretik ikusten gaituzte, urrundik ikusten.
Pentsatzen nuen zela gehiago olako beste zentzu bat, hor senditzen dituzte gauzak,
Baita ere.
Baituzta bantailak.
Ados. Katuekin, segitzen dugu, gaurkoa katuan historiak ditugu. Zein fruitu aroma gorrotu dute katuek? Bada aroma bat, ez dakit, fruitu aroma bat.
Zitroina.
Bai, zitrikoak. Zitrikoak ez dituzte bate maite. Eta azken galdera, zure ustez, zenbateko altuera saltatzen aldute katuek, eta bustanaren luzera hartzen alduzu referentzia gisa. Zenbat aldiz beraien bustanaren luzera.
Bustana edo gorputza, bustana.
Bustana, bai, neurketa hola egin dute, ez dakit zerbaitik.
Janen dut behatzi aldiz egin bustana.
Ez, Zazpi aldiz. Wow. Asik, bereien bizitza, erraiten da, zazpi bizitza dutera. Hori, zazpi aldiz hartzen duzu bereien bustana, eta hori da saltatzeko gaitasuna dutena. Wow. Ez da geizki, eh?
No, ez.
Ez da bate geizki. Ez. Hori, eta hartzen alnuen, eh? Bada, doiuskiz taldearen kantu bat, katuek bezala ditzen dena. Mm-hmm. Baina hori entzuna dugu jada kulturko boan, beraz hartu dut, artista aski famatu bat Cat Stevens, eta Wild World kantatzen duena, orain Cat Stevens Yusuf Islam ditzen dena, eta hori irurogei eta marra markatan Kristona arrakasta bildu zuena, Wild World kantuarekin entzun dezagun.
Everything to you. You say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving. But if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. But then a lot of nice things turn bad out there. Just upon a smile. Oh baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child, girl. You know I've seen a lot of what the world can do, and it's breaking my heart in two. Because I never wanna see you sad, girl. Don't be a bad girl. If you wanna leave, take good care. Hope you make a lot of nice friends out there. But just remember there's a lot of bad, and beware, beware. Oh baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Remember you like a child, girl.
Wild World Cat Stevens, eta ara urdinarbe alderat hurbilduko gira, eta han beraz idokik inen du, laster inen ditu atei idekiak, eta usaian egiten duten bezala, eta horko jabeek, eta bereziki Patrick Lustok, ba, erabaki du idokiri proposatzea, ba hori beate irekietan ba hori parte hartzea urtena eta beraz beiaragia ekoizten dute, baina ba, bereziki beraien semearekin, Simunekin solastatzeko paradizan dugu, eta ikusteko ba, zegoetak dituen etorkizunari begira, etxaldea, laborantza, segitzu, ez segitu, eta nola ikusten duen zeharremana berekin, hori guztia kontatuko dauku. Simun Lustok entzun dezagun.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Urdin egun hon, Simun daitzen duzu, urdin erben bizi, eta Patrick eta Nikolen semian duzu. Laboi etxian herren gututzu, bat ititzu aitak hoita hamar behi, blonde, akitena. Behiki egiten dizu, eta laboan txanetxin bat ditugu hoita hamar bat hektara. Behiki ordin eta sahalki ebiek egiten ditugu, eta saltzen ditugu pertsona zunbaiter.
Zu hor beti bizi izan zira laborantza mundu hortan?
Bai, txipidanik laborantza etxin egon nuzu. Beti behiekin, aitaekin, laguntza mini bat, eta bai txipidanik.
Mm-hmm. Bo, ze horretzapen dituzu, aurden moran parte hartzen zinuen, pixkat laguntzen aitamari, ez dakita abereekin, harremanetan maite dituzu abereak.
Ba, bai, kabali maitetit, horretako nuzen egin instalatu gehoe, txipidanik hain nuzu aita guntzen behi bazkatzen, soholan egiten, amini bat otan, bai, laguntza aita maite dizu, eta nike maite dit aitak lana jakustia, segidan hartzeko hobe duzu, aitak bai jakutsik, eta ordin, bai, horretzapen honak batit, untsa behi bazkatzen eta txipidanik.
Hor, gauza bat aipatu gardena da, zuek ekoizten duzuena, edo entzatzen zireztela, manera pixkat kalitatiboan, edo hola egiten, ez?
Bai, aitak ez dizu kantitatia txerkatzen, kalitatia bai, hortako duzu idokin, eta ez dizu produi ximikoak jabilten horrentako bai, jentiak kalitatiak txerkatzen behitu, eta aitaken ahi behitu hoi kalitatia egin. Eta gogue galtua duzu hor zentako ez bioan igaitia, kalitatea segirritetzu ikanen dugula.
Ze diferentzia den gaur egun lan egiteko zuen manera eta bioan artean zer falta zaizue biorat pasatzeko?
Ez gaiz handik, ez dizugu bate produi kimikoik jabilten, bate, baina ez dakit, duzu miot pape gaiza bat edo denboa edo...
Antibiotikoak edola erabiltzen dituzue?
Ba, hoi bai, amini bat me ez hanitxe. Ez hanitxan ez, mena amini bat ez dakit behar ba oliuake beharko jabili edo erdizugu ikasi egiten, bio izateko.
Egiteko manera hori, pixkaten txatuz kalitatea zaintzen eta beste, horrek zaitu laguntu zuri hautatzen, ba, ni ere nahi dut laborantzan hasi edo egin. Noiz akuan dozu segurtamena, ba, nik ikasketak egin ditut hortarat joateko.
Txipidanik jendezu etxena intzalaik, edo bestenaz kuzien etxena joite intzalaik, betidanik hortan izan duzu, betidanik inbia ikendit instalatzia, kabalekin lan egitia, libro izatia, ez gela baten barren, ordinagari baten barren, hau luize izan duzu. Kampun izatia, nahi duzu, nahi egiten duzu. Hoi, untra duzu, hoi maitatzen dit.
Ikasketak, nola aurre ikusi dituzu, none egin nahi dituzu, zenbat denboraz?
Hor, elkitzen ikastolaratu izan duzu hor din, eta kolezutik elkitzen zun duzu laboantza lize batetan, bak pro egitea, frantzeseniat, hoi urrentu eta, hoi banuzu errekarrea, BTS baten egitea, eta geho instalatzeko ez segidan, geho sago.
Zeriteko gogoarekin edo?
Etxen instalatzeko, behik begiatzeko, aitan behar sistema begiatzeko, baina bio latigan, eta bai ardik ezai. Ardik izigar emaite behitutut, tordin laboantza etxin behik eta ardik izan.
Izan zira, jada, ez dakita ardi tropa batekin, udan edo la edo?
Bai, izan inuzu, stajo zumbait egintit, egintit heben Sibeun, eta Sibeun hori egintit... betian hokinetzen ardisaldo batekin, bortila izan duzu puanoekin ebai.
Sasoin osoa?
Az, ikasketa zumait bi hastez edo simple labur bena ikzigarri untsa, eta bai, horrek dizu bai, kujieke ardik behititie, horrek dizu bai guztia eman ardir.
Zer maite duzu animaliekin kontaktu hortan?
Zer plaze, ez dakit, nule gandu, badakizu gu, ez du gula bate minik egiten, guk du gula sendatzen, guk du gula hatxarretik urrentzila sendatzen, jamaiten. Ko hoi maite dit, animalekin izatia, hoi untsa.
Ez duzu beldur, batzutan, epatzen duzu bortian, ardiekin, sasoin oso apastu behar duzu, eta beste, ez dakit, bakardade sentimentu hori edola.
Bia, ez gufen, nuz egonen, aitetamak ono hortit, laginake segure hortit zu, bezio, oi, hatxakin eginen dizu zerbait bai, aitake ikatuko dilaik bea izatia, desizionik guk, fen nik hartzia kambiatiko dizu, bena, bestek egiten bat die nik eginen dit.
Hor laguntzen duzu, hor txean zira, eta beste ikusten duzu zure aita lanean, badira mementu batzuk, estres puntu bat sentitzen direnak, ez dakit, adibidez, aberen bat gaixotzen baldin bada, edo produkzionea espada ongi saltzen, ze mementutan sentitzen da estres puntu bat, edo?
Ez dizu agitzen, agitzen delaik, berdiz fe mintzatzen dutu, kusten izugu ze behar den aha egin, ze behar den eze egin, mintzatzen dutu eta problema algarrekin sendatzen, arrantzatzen.
Gutitan gertatzen da, baina urzein zuk dira problema gehien sortzen dituzten gaiak?
Kabalik eitilaik edo go saltzen ez duz arrenkua hanitz saltzen izugu bai. Me bai problema hanitz horretutzu edo masinekin edo kabalekin, hoi egiten izugu horrekin.
Saltzeko ere, zure aitak aukeratu dute, zure gurasoek, ez saltzea supermerkatu ondietara, nola saltzen duzue?
Aitetamek saltzen izi ostatutan, ostatu, eta beste naz pertsona zumeiteak laguner edo bide bazterine baita pankarta heli bat horrekine amini bat hor sartzen dizie, idokiikine bai, baiti interneten bidez, eta hola, lan hoi usu aitetamek dizi egiten, nien ez joano hortan sartu eta untse egiten dizie mementuko, eta segituko,
Merkatiat?
Ez, merkatuik ez bate, ez dizi egiten.
Zonbaitzutan, minimat arrioten duzu, egiten direla, pankarta ikusi duten jendeak. Zer sekatzen du jendeak, zer ustez, etxaldeetan zuzenean erosteko gogoak dituztenak, eta ez supermerkatuetan. Maite dute, galde egiten dute, pixkat, nola egiten duzuen, edo?
Galte egiten izi eta behar dizi galte egin. Nola behia sendatuik izan den, bazkatuik izan den. Gentiak guai txerkatzen duzu hau ose kalitatia. Meme kario egi balin bada kalitatia behar dizi. Eta genti zumait horretu zu galte egitea, laboien txiantxo egitea, nola martxan gehen. Hai, hori untrai bai. Guke maite dizu gu pertsona zumaiten ikustia espikatzeko eta hori untrai.
Zu, maite duzu, haragia jatea?
bai, bihuntza maite dit, bai, izigarri.
Ukan duzu, ez dakit, zonbaitzutan, lagunekin, gomitaturik, ez dakit toki baten, eta jatea haragi bat ikusten dena ez dela, hola, zuek bezalako ekoizpena egina, baizik eta pixkat industrial moduan. Ohartzen zira, kalitate desberdintasunaz?
Agitu duzu bai, beste agi bat jatia, etzena norbaiten etxekua edo kalitatezkua, mena senditzen duzu, ez dela bergustia, arguntxe egitzen duzu, beti erranik duzu etxenko produktuk, hobenak txela.
Plazar bat da, behaz, ikustea, eiteko manera hori, ez dela industrialan, fiertasun bat bada, bai. Zuen etxean?
Bai, bada fiertasun bat, erraiteko haragi hori, fene aita ina da, dugu behia bazkatu, plazer bada, bai, martxan eraik.
bukatzeko, amets bat, torkizunari buruz, ze amets izango zenuke, orain?
Ze amets, nire instalazioa eta aitan eta hene laborantza etxean plazer ardizagun, ez dugu ahenkuaik eta hola segitzagun.
Instalazioa nun egiteko asmoa duzu?
Hemen egiteko, iru edo lau urten, ez dakit, kusiko.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Simon, lusto, entesgarria, ez?
Bai, eta... ahont.
Bai.
Segida badela gure txaldetan eta kalitatea iteko emeiarekin, hola?
Hama sortzi urte eta ideiak aski garbi, ikain.
Bai.
Musikarekin segituko dugu eta zerra okeratu zu, zerra txeman diguzu.
Estado batuetako talde bat entzunen dugu, Chapel Hill irian sortu zen, hori da Iparraldeko Karolinan edo North Carolina estatuan, hori estado batuetan beraz, 2009an sortua eta folk estiloan ibiltzen den talde bat, ahabita bat eta gitarra bat, justu simpleki Mandolin Orange taldea ditzen da eta kantua Golden Embers.
Uh-huh. Kantua bada edo musika bakarrik?
Kantua eta musika eta zuzenezko bertsio batean entzunen dugu.
Bazen, Golden Embers.
Like an old friend, kinder than expected. That Cadillac came and gave our girl a ride. Loss has no end, it binds to our connection. And we don't speak of it, we don't even try. Help me to share the trouble that you've got burning in, then you can help me and in our time together her memory will ever shine like golden embers in. The old hymn when she used to sing, the sparrows spread their mortal wings, but now they've all lighted with the silence of streams, like notes on the pages, she breathed life into all things. Help me to share the trouble that you've got burning in, then you can help me and in our time together her memory will ever shine like golden embers in. An old friend, reach out to me and bathe me in the light of understanding.
try to help me to share the trouble. But if you've got burning in, then you can help me. And in our time together, her memory will ever shine like golden.
Simplea baina, ze, edarra, eh?
Ma hori da, hori da. Milaka talde badiolakoa, baina beti gozoa da estilo hortan aritzea. Izeien izena ez dute jan Andrew Marlin ginuen tikoaren hautsa, eta gitarran eta Emily Franz hautsan ere bai, eta Javitan hor.
Bai, gitarra eta rabota biziki untsa behaz moldatzen dira. Bia botxak ere bikain, eta emaiten du giro bat, kristona. Ba. Taldea, beraz, mandolin orantz hori errandu, ez?
Hori da.
Eta Golden Embers musika zatia. Segi dezagun, gure gaurko bigarren elkarrizketarekin, eta ba hor, aierrako kabalkada aipatuko dugu, lehen aldikotz. Egiten dutela, hau sartu ditela, menturatu direla eitea, prozesu hori guztia nola eraman den, nola erabaki den, Jean-Michel Barruiek kontatuko digu berehala.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ni Jean-Michel Barbi aiertara naiz, eta inutan oita bi urte ditut, eta beraz, kabalkadaren proiektua ere maiten duen gidaritza batzordean parte hartzen dut.
Oh, aierra, nola orkestuko zeneko, zen botako herria da aierra gaur egun?
Aierran mila jende aurkitzen dira. Eskualegi erdi-erdian gira, behaz izan dain hendaiatik ala atajazetik kilometre bera da. Erdi-erdian gira, baina hala ere Baxena Farrakoa gira, ez gira Lapurtarrak ainitzekala uste duten bezala, Baxena Farrakoa gira, baina kostaldetik hurbil izan ez, senditzen dugu presio puska bat, kanpotik sartzen ari baita jendea, eta bestena hemen ekonomia mailan, badira berrogoi, berroita hamar bat etxalde, laborari etxe, hortaz bizitirenak bakarrik, baina badago ere lauak enpresa handia, eta hor ere beraz hemengo auzo egiteko gazte hainitz enpleatzen dituen enpresa dugu hori.
Kultura eta euskararen aldetik, nun kokatzen da?
Kultura eta euskararen aldetik, biziki hurbiletik segitzen dugu afera hori, ezen aspaldiko urtetan, eta bon, gure artxiboak behatuz, azken berrogeita hamar urte hauetan, izan da animaleko bolada bat kulturaren alde. Urte guziz kantaldiak, eman dezagun konzertuak, itoitz taldea lehen aldiko ziparraldeat etorri zelarik, hunat etorri zen, gu, beltzuntze, eta azparneko zurkaitza elkartearekin antolaturik elkarrekin. Partaidetasunean. Bola, bez kantaldia, konzertuak, ertzainak, edo zuen eskualeriko talde famatu uste dut gehienak emendik pastua direla, Benito Lertxundi, ala Xabielete, ala, bola, bez kantaldien fama badu gure egiak, baina lehen kantaldia ahondiak egiten ginituen, gana baita akitzen ginela olako kantaldia ahondien egiten, baina eskualdunak ekarazten ginituen, baina eskualdunak etzirenak ere, ala nola, Luis Liatx etu gizten unat, 650 jende kokatu ziren aierreko elizan, eta hori zigarriko pariu zen. Beraz, pario edo desafioen egitean usatua gira. Gure gustukoak diren gauzak, biztan da, kultura, gu eskualdunak gira, eta guretzat biziki garrantzitsua da, lehenik kulturaz jabetzea, eta kultur hori jabetzea, eta maitaraztea gure herritarrak, eta herritar berriak ere. Beraz, antzerkiak ere izan dira, antzerkiak euskaraz, biztan da, kasik urtero bada, eta antzerki talde bat sortu da dila bi urte hemen. Beraz, egiten ginuelarik irisari bezalako herria ginela antzerki talde eta dantza talderik gabekoa, bon, geoztik aldatu da, azken hiru urteotan, baina hemen beti izan da lan hurbila eta batez ere pestakomiteak, baina beltzuntze elkarteak entsatu da beti urtez urte zerbait akulatzea, zerbait muntatzea, zerbait proposatzea egitarrer. orain hor jinazen mementoa guk uste ezginuena, beraz asmatzen ezginuena hor amets bilakatu zen, beraz iritsarrikoa, eta ondotik beste kabalkada batzuen inguruan bildu baiginen, eta bola da proiektua emeki-emeki sortu, urte-zurte herritarrak motibatu, herriko pestetan, eta hola. Hemen bada bestenaz kantuaren tradizioa anitz, baina dantzaren tradizioa etzen, nahiz eta anitz gazte badiren dantza taldetan parte hartzen dutenak bai azparnen, bai lekorne makean, eta holako. Baina dantza etzen bat ere egituratua. Beaz aurten, hastapenean 105 bat dantzari ginen, orain gelditzen gira 80. Adin guzietakoak ez da gutxi, baina gehienak zerotik abiatu direnak. Eta hori biziki importanta da, belaunaldi desberdinen arteko loturak sortu dira, kurutzatzen ez ziren jendeak orain lagun bilakatu dira, eta hor egan dezakegu proiektu honek zinez aniz gauza ekartzen duela herriari, eta pixka bat alde hortarik bederen parioa irabazia dela.
Aipatu zu, Aierra eta Beltzuntze, Beltzuntze, ze garrantzi historikoa du Aierraren zat?
Jauregiari buruz, nahi baduzu, duela 50 urte, Beltzuntze elkarteak, etzuen Beltzuntze izena, izena zuen Legende Basket Aier, beraz Emil Lach eta beste bi Jean Apal eta Batitia Barbie zenaren garaian, izen hori aldatu zuten, presazki, lehenik orduko arduradunak doaika konturatu baitziren Beltzuntze jauregi hortzela, eta behar zela Beltzuntze elkartea, Beltzuntze jauregiari lotu, beraz izen hori sartu da gure elkartean, eta horri esker badakigu baxe nafartarrak girela, Aierrak parte hartu duela beraz Nafarroan, Iruñako arxibategietan badira oino uste dut oraingo 15 etxeen izenak 1950-an zerga pagatzen baitzuten Iruñako erregeari, Nafarroko erregeari, eta horako beraz lotura naturala da, badugu jauregia der bat hor, orain pribatua teke osia duena, hor da, eta beraz historikoa da, eta zen estakuru bat gure historioari lotzeko hain segur, orduan izen hori aldatu zelarik. Gero Beltzuntze aipatzen da, baina Beltzuntze jauregia, biztan da Nafarroa, eta Emil Larrek duela 1919 urte, 1980an, erriuntan ertor zen, eskualtzaina zen, eta hemendik abiatu zenean liburu bat idatzi zuen Aierra Nafarroaren lehioa. Beraz, hor ere uste dut gure hartu emanak Nafarroarekin azkartzen direla liburu horren medioz, eta afixan ere, beraz, lema hori marrazkilariak hartu du.
Bere. Kabalkada bat, nola orkestuko zenuke, zer da kabalkada bat?
Kabalkada da nahasketa bat, antzerki, dantza, musika, asko gauzen artean, baina kabalkadaren egan nahia da zerbaiten salatzea, hori da frantsesez egiten da la satir, nik egiten dut gauzen salatzea, eta leheno kabalkadak edo galagotsak edo toberak biziki bortitzak egertatzen ziren, oai ez da olakorik beharrik. Izan dirak galajotz edo toberak batzu heriotzeekin, azpajanen merian, bi hilekin, 1945an uste dut azkena. Eta hori biziki bortitza izan zen, beharrik, beraz kabalkadak estakuru bat dira gauzen salatzeko, norbaitek edo talde batek idazten duelarik. Eta ongi da, iauterietan naholako gauzak egiten dira, eta hola. Gauzen salatzeko, baina horren medioz belaunaldi guztiak nahasten dira eta zerbait egiten dute elkarrekin, eta ez da gutxi. Belaunaldi desberdinen arteko lotura hori herritarren artean elkar ezagutzea indartzen du, eta ez da bat ere gutxi.
Galarrotxak aipatu dituzu, zein da desberdintasuna, ze formato?
Kabalkadarekin, galarrotxak ziren etxe batetan jauntxo batek edo alargun batek, harremanak balin bazituen beste auzogune batetako emazte batekin edo hola, salatzen zituzten, baina bere etxerat gazteak joiten ziren, mozkortzen ziren, eta gauza hola gertatu dira, eta beraz, zomitaliz bortitzak ziren, ekitaldiak ziren horiek. Ez, oaiko kabalkadetan ez da holakorik, baina ez dira sobera laino ere izan behar, eta zerbait bat denari salatzeko, behar da salatu. Bistan da, hori da, molde bat gauzen salatzeko, gauza normalak ez direnen erraiteko, zomitalitzi xilduak baitira, eta holako, beraz, hemen ze salatuko gen, segeretua da, ez dakigu. Batere, antagu gidaritza bat ordean gira, benen batere ez dakigu, benen pentsatzeko da, gut denek hartuko dugu lain zego, ez dakigu, hola. Hori da misterioa eta sekretismoa.
Hori aipatuzu, Aierrek baduela aktualitate kultural bat aski importanta, gau bilak ere anturatzen dituzu urtero, eta beste, kontzertuak, kataldiak, eta beste. Zengaitik kabalkada baten egiteko gogoa?
Nahi baigin nuen jende gehiagok parte hartzeko parada ukantzetan proiektu batetan. Eta kabarkada pentsatzen ginuen zinez molde egokiena iziten altzela, ikusi ze gertatzen zen beste egietan, eta guk mintzaldi publikoa egindugularik, ekagarazik ginituen, bai irisartagak, bai lekondagak, eta bai bidagaitagak, beren esperientziaren berri emaiteko ere. Gogoa emaiteko eta halako goxe baten emaiteko. Eta hola gertatu da beste egietan, eta pentsatzen dut hemen ere gertatzen ari dela.
Bai, horra harri-garria dena da, lehen mementutik, lehen biltzar publikoa egin duzuelarik. Jende parrasta bat bildu dela.
Egan behar da, 2012an batek edo biek gogoa ukamalin mazuten holako proiektu batetan abiatzeko, urtez urte jakin izan dutela, jendekin mintzatzen eta aipatzen herriko pestetan, ala edo zoin pesta nagusietan, eta beraz egan nahi du, emeki jendea berotu dela, eta beti egiten zaukuten, noiz egiten dugu kabalkata hori, eta guk egiten ginak, ez dugu gu bakarrik eginen, zuekin eginen dugu. Eta beraz, 6 urte pasatu ziren, eta azkenean 2017ko azaroan, edo hor abendoan, edo hola, beltzuntzea hasi ginen biltzen, eta bikura publiko bat behar ginuela egin, traktak egin nituen, etxe guztietan banatu, eta biltzare publikoa egin ginuen 2018ko martxoaren 21ean. Eta beste egitarrek erantzakuten, zuek ez balima duzuek abalkadarik ez giten, ez dakit nok eginen duen. Hemen jendea segidan talde zerrendak egin ginituen, eta denak beren izenaren sartzen hasi ziren, behaz egan nahi du, prestela. Geo egan behar da, aurkezpena ere, filma baten medioz egin ginuela. Erakutsi ginuen jende eri, kabalkadak, plaza hartzea, zertzen, eta holako, beraz kanaldeudeko kasetalari egin lanaren ondorioz.
Azkenean, zenbat jendek parte hartzen du, eta genera, hainitzek, behar bada, ez dutela usaiarik, hainbat tradizioetan, edo beste ez?
Parte hartzen dutenak, plazanak ertuko direnak, herritarrak dira 125 urte dut, baina badira beste 18 antzoak dantzari ere juntatzen direnak, dantza batean. Horiek plazanak ertzen direnak, eta horien inguruan laguntzaileak orotarrat uste dut, 150 bat jende badagoela.
Zer erakusten du horrek, randuzu bazela behar bat, baina behar baten gainetik, ez dakit, manera bat ere jendea lotzeko, eta ez dakit, herriko bizitza bat sortzen du?
Uste dut herritarrak beren herriari txikia direla, beraz bestetan ikusten dituzten edo ikusi dituzten ikusgarriak behar badan nahi luketela hemen ere antolatu, eta pentsatzen dut hola dela, jendea zerbaiten behazen horra geri da. Agerida, beste nazetzen ginen ameste jende.
Ramar da, jena initzek ez zutela usaiarik, ez dakit dantzarako, dolako zerbait.
Ez benen maite dute dantza.
Ireki duzue batea edo norri, parte hartzeko.
Adin guzietakoak. Salbu, 16 urtez goiti ere, baina baziren, 16 urtez petikakoak ere parte hartu dute, hiru hilabetez ikasi dute, baina gero, kabarkadan sartzeko adin bat behartzen, eta ez gintuen denak hartzen ahal, etzen posible.
Nori zuzendua da gero kabalkada, herriko biztanleri, da gauza bat ere izaiten aldena, ez dakit turismoari begira, dola, edo ez dakit nori begira.
Hemen goien da, herritarrer eta oso herritarrer.
Azkenik, euskararen egoera eta
euskara importantea da, eskoraz bazen egiten, austian egan bezala zuen kanorerik, ez dugu sekulan Francesco edo kabalkadarik ikusi, eta hola da, eta hori esker ere, jende batzu hizkuntzare eri hurbiltzen dira, eta gu komunikazio guzia dena elebidunki egiten dugu, mezu guziak elebidunki, eta batzu usatuak ez zirenak euskararen irakurtzen hor beten ikusten dute, eta nahi bedute zerbaizkat hartu, pentsatzen dut hartzen aldutela, eta gogoa behar bada pizten ahaltzaiotela.
Izan da, azken bi urte horietan, ikusi duzu ez dakit, jende batzu euskararen ikasteko desmartza egin dutela.
Ez gira hori nortan, badugu, hainiz gauza egiteko, ikusgarriaren lortzeko, hori gero ondotik ginen da. Eta bainan, asko kerten dute, behar dugu zerbait egin gero, baina lehenik egin dezagu lehen urratxa, eta gero ikusiko dugu, baina batzu pentsatzen dute, baulako gauza. Bai.
Bukatzeko, amets bat, kabalkadari buruz.
Bukatzeko, nik egan ezake, oa eguri dela ahalbezain kalitatea handiko ikusgarri baten eskaintzea, eta meteuari ere dela egun hartan aro berezia eta guri ustea.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Jean-Michel Barbier, beraz aierrako kabalkada aipatzen lehen aldikotz, beraz buruilaren bukera untan, eta biztanda aipatuko duguna, gure kulturkubaren agendetan, nola ez, eta...
Basena fagoan, kabalkada.
Eta bai, eta aierra, eta izenburua biziki polita da aierra Nafarroaren leioa, eta fitxa biziki edar bat egin dute, eta beste. Musikarekin bukatuko dugu, gure agenda ipatu haintzin, eta bor, nola ez, JK kantua biziki ezaguna dugu, eta beraz, Xabi eta Aitorrek maiten dutela modu akustikoan, hori, bila eta mazazpian, Bilboko Euskal Kaletzaindiagiren egoitzan eman zutela, entzun dezagun kantu, eta rau modu akustikoan.
Baten del día te ha pasado a ver dieta gaude ese san niño es la boca tu badago si yo espencha idea ni que es día niño es sango y de su gente arena mocha porta que la vacía de su dagar derrota en que titular porta que luego trecha y haré su dagar este cabe cauta de turnos porta que luego trecha y haré Aio nintzen bai, udapaten erdian eta morruan Izan dut gurasotzat iritsiko da Egiaren ordua egindakoa Ordaindu beharko dute gubarrua Laugartaten lotuta eta morrua Izan dut gurasotzat ezin konpondu Batetai batate, egitakoa Horain dugarko duke esango ire gitea zeiten nik aspaldie ginean aukera jotaken irabaziaten zutaka horroka jortitu bari jotaken gogorren txaiari zutaka Venga, me cauta el culer, jota que Luego me chayaré ¡Ve a Bilbo, vamos a ser! ¡Hey! Jota que, irabaziate, jota que, irabaziate, jota que
Ara, Sutagar, taldea Sutagarren jotake kantua, baina modu akustikoan eta bi anaiek Xabi eta Aitorrek emanik. Bo, oski manera erengarrian, politan?
Ahunt, ahunt, biziki polita bai.
Pentsu dut hor zirenak ere gozatu dutela riturik geritu direla.
Maiz Sutagarrekin nola da.
Lehen aipatu dugu, gure lehen elkarrizketan, Simun Lusto, beraz elkarrizketaratzeko aukera izan baitugu, ba hori, nola idokik antolatzen duen bere lehen itxordua, sartze ontan, eta hori larumatuntan, irailaren amalauan, beraz, merkatua, edo bon, etxeko ekoizpenekin eginditako merkatua, idoki merkatua antolatzen dutela, beaz, haetze txekoenean urdinarbieko etxaldean, bo, aski erresa da atxemaiteko eta pankartak izanen dira urdinarbe eta muskildi artean aurkitzen da, eta hortan beaz goizeko amarritatik arratzalder arte ba, okera izanen da ikusteko pixkat produktore ezberdinak, artizauak ere zerbait jateko, etxaldearen bizita ere izaiten alda, eta baskari on bat, eta beraz idoki.org beraz webgunean atxemanen dituzue zetasun guztiak, edo baskariaren dako erreserba nahi baduzue egin.
Eta gaurko kulturkuban ere aipatutako gai batekin segitzen dugu, itzordu nagusi bat dugula aiejan kabalkada izanen baita. Lehen aldikotz irailaren 22an lehen emanaldia, atxaldeko lauetan itzordua Pilota Plazan, igandez izanen da, eta ondokoa ere, igandez 29an aste bat berantago, tokiaz bauziokan lehen kabalkadaren zat, bigarrena ikusteko aukera izanen da, beraz, bigarren emanaldia, hor ere atxaldeko lauetan itzordua igandez Pilota Plazan.
Ara, eta dantza egiteko aukera ere izanen dela larru batuntan ustaritzen, beraz, dantza piko, dantza animazioak patxi eta kompainiarekin, hori ustaritzeko eraitzeko Pilota Plazan arratzeko 7etatik goiti Urbegi elkarteak antolaturik.
Musikarekin, segitzen dugu musika eta kantua, eta bai, Jean-Michel Barbiek erraten zigun, itoitz taldea, lehen aldikotz torri zela iparaldera aiejarat, bon, ez gira sobera urruntzen gaiuntatik, Foixis Jaunak itoitz taldeko kantuak berriz hartzen dituen taldeak, Mutrikun izanen da, eta hori amalauan, larun batuntan berean, beraz, asteuntan, Mutrikun bereko beheko plazan, eta hori arratxaldean edo arratxean obekio gaiteko Foixis Jaunak.
Glizeguna hurbiltzen dela, eta behaz glizeguna igande untan iraganen da, Angelun, labar beraz tokian, eta hor euskara animazioak izan direla nagusiki, baina nola ez, egun guzian, eskeita, surfa, roller, fitness, hip-hop, shiatsu edo hainbat aktivitate, eta musika animazioak ere, diabolik, uiz, eze, beste, hainbeste, talde izanen direla gliseguna beraz igandeuntan Angeluko labar aretoan. Ara, hortan bukatzen da sasoi nuntako lehen kulturkoa, Josu.
Ze emozioa.
Bo, espero dut entzulek gozatu dutela. Eta, are, bo, berritasun bat ere ondoko hilabetean seguruenik aipatuko dugu. Ba, radiokulturak besta bat antolatzen duela, bere amabost urte borrenaren karietarat, eta sariak izanen direla irabazteko, behaz sariak ukan eta, ba, ara, asmatuko dugu jokoren bat erresa, entzule guziek parte hartzeko gizan, eta zerbait irabazteko gizan.
Noski baietz.
Mi esker, ba, hori, entzunik, mi esker partaide diren irrati guztieri, euskal irratiak, arrosa irratian diren irrati guztierik baita ere, eta entzuleri, nola ez?
Noski baietz, mi esker guztiei.
Eta helduen asterarte.
Helduen asterarte izan untsa.
Aio.
Radio Cultura www.radiokulturan.eus.